Hepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda jurnalistleri goraýan komitet Nurgelli Halykowyň mediada özü barada çykan her bir maglumat üçin 2 adamlyk kamera galynýanlygyny aýdýar. Meredow Gıdanın Taşarı İşler Ministerlerinin Gengesinin Taşkent'teki mezlisine gitmedi. Marlı büccetçilerden yine kul yığınalıyar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen yoksun anlı urvan tanış ediyar. Birleşen Milletler Romasının Adam Kuklar Gengesi 12. mayda Rus koşunlarının vaqtlayın gödökçülüğüne olan yerlerde edilen gaydılayan hıyanatçılıklar varadakı ayıplamaları derinlemäge çağıryan rezolusiýany seslerin aglaby köplügünü tassyk etdi. Bu kararı 33 agda gorlady. Emma iki ýurt, Hatay we Eritreýa diýilýän jenayatlaryň derinlemegi barada karara garşy çykdy. Jenewada yerleşýän geňeşiň urunan ses berişligine 12 ýurt ses bermäge gatnaşmady. BMG-nyň Adam Hukuklar Geňeşiniň karary BMG toporunyň wakanyň bolan ýerini resmileşdiren wagtyçylyklar hadiselerini, görnetin gynamalar, atly öldürilmeler we jinsi zorluklar bardaky delillere esaslanýar. Adam Hukuklar Geňeşi Kiýew sewtinde Rus goşunlarynyň ýyla çekilen ýerlerinden müňlerçe adamyň jesetleriniň tapylanlygyny aýtdy. Geňeş bu hadisany Urus cinayet hükmünü hiyasiyetlendirilip bilinecektiğini belledi. BMG'nin Adam Hukuklar boyunca yokor komisari Michel Bachelet ses verişlik dönün Ukrayna'nın Kiyev sevtinine aprel ayının birinci yarımını Rus güçlerinin eyle çekilen yerlerinden münglörç adamın cesetlerinin tapılanlığını ve bunun Urus cinayetlerine suutnamı bolup bilecektiğini aytti. BMG'nin Bozgunlar İdarası 12. mayda Rusya'nın 24. fevrarla başlayan giyin gerimli hücumları Nenwer Ukrainadan 6 milliondan gorak bosqunun qaçıp çıqanlygyny aýtdy. Bosqunlar idarasynyň hasaplamalaryna görä Ukrainany 11-nji maýa çenli 6 milyon 29 705 adam terk etdi. Olaryň 90% aýallar ýa-da çağalar bolup durýar. Ukraina häkimetleri konfliktin başında 18, 60 ýaş aralygyndaky erkekleriň harby Raýat we beýleki goranç çäherelerini güýçlendirmek tagallalar sebäpli ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Ýurtdan çykan millionlar çadam goňşy ýurtlarda yerleşdi. Olaryň iň köp bölegi Ýewropa öwrenleşiginiň agdaty bolan Polşa bardy. Konflikt sebäpli ýene 8 million Ukrainaly ýaşaýan yerlerinden gaçyp içerki bosgunlygy sezgar boldy diýip BMG-nyň bosgunlar edarasy aýdýar. Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matvienkany kabul etdi diýip TDH habar berdi. Matvienka Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumyna, Sewtiň Zenanlar diýalogynyň mejlisine gatnaşmak üçin geldi. Bu çäreler Türkmenistanyň häkimetleriniň aýal gyýlaryň hak hukuklaryny we adatlyklaryny hasken çäklendirip başlanyny barada çykan habarlaryň diň gaýran Türkmen prezidenti duşukta Rusya Federasiyası bilen gatnaşıkların ayratin hafiyetini kanagatlanma bilen bellep Rusya Federasiyası hem ise yurdumuzun strategik hizmattaşı borlu ve şeyle olmağını da kalırdıydı. Merkez Aziya devletlerinin ve Rusya'nın denanlarının diyalogu şugun. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň başlığı Gülşat Mehmedova'nın giriş sözü bilen açıldı. Bu çare cemiyetçilik siyasi ve durmuş iktisadi özüşte denanların ornu diyen at Süýje önümlörünün yetmezçiligi baradaky habarlar arasında Kazakstan 23-nji maýdan başlap 6 aýyň dowamyny ak şekeriň we çiň şeker çyngyrygynyň ýurtdan eksport edilmegini gadagan eder. Kazakstanyň Oğuzluk ministri Erbolo Karasukeýewiň bu meselede işli buyrugy 12-nji maýda kadalaşdyrjy hukuk ýazgylarynyň web sahypasynda çap edildi. Kazakstanyň alkoholsuz içkiler öňdürjüler birleşigi geçen hepde şeker ýetmezligi bilen baglanyşykly meseleler sebäpli Söwda we Integrasiýa ministrligine, Oğuzluk ministrligine we Atamekan Milli Telekatçylar palatasyna açyk hat uratdy. Yerli habar serwislerinin maglumatyna görä bu kynçylyk ýa-da şeker ýetmezligi meseleği Rus hükümetinin mart ayında şeker önümlerinin yurttan çıkarılmağını qadağan etmek sebeple yüze çıkıptır.